Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Dragilor, astăzi învățăm din Biblie un adevăr pentru începători sau un adevăr începător despre pocăință și botezul de faptele moarte, despre primele fapte pe care le facem în apropierea noastră față de Dumnezeu. Învățăm cum să ne apropiem de Dumnezeu și cum să ne menținem această pocăință de care Biblia spune că avem nevoie în fiecare zi. Dacă vă interesează nașterea din nou, dacă vă interesează cum să luptați împotriva păcatului, dacă pe dumneavoastră vă interesează cu adevărat viața veșnică, aveți parte de informații esențiale aici, la Școala Cuvântului, împreună cu Dumnezeu, care este în spatele nostru, inspirându-ne, ne-am rugat Lui, ne-am pregătit cu gândul la El și la dumneavoastră, și împreună cu pastorii adventiști de ziua șaptea, Onisim Lehaci, bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Și Gabriel Sorohan, bun venit!
Bine ne regăsim!
Pastorii prezenți astăzi în emisiune sunt și capelani, oameni care conciliază spiritual sufletele și trupurile oamenilor, atât în penitenciar, cât și în asociațiile de tineret din județul Iași. Și asta mă bucură foarte mult, pentru că sunteți aproape de oameni, iar în viața de credință avem nevoie întotdeauna de relații vindecătoare, din care noi învățăm și cu ajutorul cărora îl percepem și pe Dumnezeu. Cum arată Dumnezeu pentru voi astăzi, Onisim?
E ca un prieten care îmi susține viața, îmi dă putere și mă ajută atunci când am cele mai grele întrebări. Și îmi primește fiecare rugăciune pe care eu fac, chiar și atunci când poate sunt rugăciuni mici și neimportante.
Depinde poate și de ipostazele în care mă regăsesc peste zi sau în timp, să spun așa, și anume aș recurge și eu la această imagine cu prietenul. Dacă mă simt singur sau neînțeles, aș zice că este un prieten. Dacă aș avea nevoie de ajutor într-o problemă, aș putea să spun că este un tată. Sau dacă mă simt debusolat sau simt că nu mai am control asupra vieții mele, aș putea să spun că este domnul vieții mele.
Și la fel aș spune și eu că este stăpânul, domn, și persoana cu care vorbesc în cele mai multe zile, cel mai des, aș spune. Faptele, capitolul 3, deci un text din Vechiul Testament, este o poruncă din Noul Testament. Îl citesc pentru dumneavoastră și încercăm să-l înțelegem. Sunt cuvintele apostolului Petru. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. De ce este pocăința atât de necesară pentru ștergerea păcatelor? E foarte clar, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele.
Este într-adevăr un imperativ, cel puțin cum vorbește Petru sau tonul pe care îl folosește, da, este un imperativ fără doar și poate. Dar pe de altă parte, pocăința aceasta nu poate să fie forțată sau impusă. Dacă ar fi să recurg puțin și la Vechiul Testament, Dumnezeu spunea, îți pun înainte și binele și răul și moartea și viața, binecuvântarea și blestemul și eu te îndemn să alegi. Cred că și pocăința este o alegere dacă conștientizezi gravitatea păcatului și unde poate să ducă, adică la moarte, și atunci nu am cum să evit moartea și să câștig viața, decât dacă între moarte și viață este pocăința. Pocăința pe care o pot realiza cu ajutorul lui Hristos și a Duhului Sfânt.
Termenul grecesc metanoia înseamnă de fapt schimbarea gândirii, înnoirea minții și reprezintă de fapt acea transformare radicală, adică schimbarea convingerilor, a stilului de viață, a modului în care am trăit până atunci și întoarcerea la Dumnezeu. Deci e un proces complex.
Deci asta este pocăința, metanoia?
Da.
Adică noi știm că pentru ca să ni se șteargă păcatele trebuie să facem o rugăciune sau să îndeplinim niște ritualuri sau unii cred că trebuie, da, să dea niște bani. Aici e vorba de schimbarea unui stil
instrumentul
de viață.
Da, e un instrument, mă apropie de Dumnezeu, dar această transformare, această schimbare o face Dumnezeu în viața mea. Nu o fac eu prin propriile mele puteri.
Deci nu este vorba de un fapt pe care...
Nu.
Deci este vorba despre schimbarea stilului de viață.
Corect.
Adică e ceva mult mai greu.
Mult mai greu și mult mai complex. Eu mă apropii de Dumnezeu, da? Am putea să spunem că e un pas, da? E un pas spre Dumnezeu, dar e un pas care aduce această schimbare complexă în viața mea.
Deci transformarea minții, metanoia, pocăința, asta aduce ștergerea păcatelor.
Corect.
Într-un final, pentru că dacă este să recurgem puțin la Biblie, Noul Testament se bazează și pe Vechiul Testament, pe acel sistem al jertfelor. Și timp de un an de zile omul când venea, totuși mărturisea păcatul și prin jertfă păcatul era iertat, dar nu era și șters. Da? Trebuia să vină acea mare zi a ispășirii, când efectiv atunci orice păcat era șters, în sensul ca și când păcătosul nu l-ar fi comis niciodată.
Păi asta e, să vi se șteargă păcatele, într-un adică final, este o iertare sigură, sigur.
Într-un final va fi și ștergerea păcatelor, dar până când va fi momentul acela pe când îl așteptăm și noi și Dumnezeu îl va decide, la momentul discuției noastre, dacă doriți chiar, este momentul când noi ne putem ierta cu Iisus Hristos. Și El ca mare preot în sanctuarul ceresc, într-o bună zi, va și șterge orice păcat care a fost comis vreodată.
Te rog, Onisim.
Acea ștergere, observați că e următorul pas. Da? Petru spune foarte clar, da? Prima dată trebuie să vă pocăiți, să treceți prin procesul acesta amplu de schimbare, iar apoi vi se va șterge și păcatele pe care le-ați făcut. Da? Cum vi se vor șterge? În virtutea lui Hristos, a jertfei lui Iisus Hristos, pentru că El ne poate șterge păcatele. Noi ar trebui să le plătim. Ar trebui să suportăm condamnarea propriilor noastre păcate pe care le-am făcut față de Dumnezeu și față de ceilalți. Dar Iisus Hristos, în virtutea ceea ce face El, deci El e jertfa substitutivă și El ne declară neprihăniți, adică ne șterge, elimină din viața noastră.
Din viață, nu doar din rapoarte. Zice mai departe ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Asta le spunea Petru celor care îi ascultau predica în privorul lui Solomon și mă întreb dacă au venit aceste vremuri pentru ei. Că așa l-a zis, pocăiți-vă să vi se șteargă păcatele și să vină vremurile de înviorare. Ce sunt aceste vremuri și o fi venit?
Putem privi poate atât la nivel individual, cât și colectiv. Dacă vorbim de Cartea Faptelor, a avut loc ziua cincizecimii, a fost o înviorare pentru biserică și a creștinilor să meargă mai departe să proclame cunoștința despre Dumnezeu. Dacă privim în istoria noastră, secolele 15, 16, 19, înviorări spirituale care au avut loc în Europa și dincolo de ocean. Deci este nevoie de un timp de pregătire mai întâi ca această înviorare să poată să aibă loc. Dar este o revărsare a Duhului Sfânt, iar Duhul Sfânt în viața mea nu poate să vină oricum și oricând. Trebuie ca viața să fie pregătită, inima să fie deschisă, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și abia mai apoi poate să aibă loc această înviorare.
Continuăm sau vrei să adaugi aici?
Da, cu privire la momentul de atunci, aș vrea să subliniez un aspect important. Petru nu vorbea cu niște păcătoși, niște păgâni, niște oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Nu vorbea cu cineva care nu știau ce înseamnă pocăință. Da, vorbea cu niște oameni care, din punct de vedere religios, erau foarte bine pregătiți, foarte bine cunoșteau Scriptura, dar în același timp erau pe o altă frecvență, erau departe de Dumnezeu, da? aveau doar o religie de formă și aveau nevoie și ei să treacă prin acest proces al schimbării, al pocăinței. Și interesant este că s-a întâmplat lucrul acesta atunci, da? La cincizecime, o parte dintre acei preoți, dintre cei farisei, dintre nu doar oamenii simpli care l-au ascultat pe Petru, ci da, mulți dintre ei au fost atinși de Duhul lui Dumnezeu și au dat seama că sunt greșiți și au dat seama că sunt pe o frecvență greșită și s-au întors la Dumnezeu.
Mergem în Vechiul Testament, în Osea 6, aici avem un capitol despre pocăința adevărată și despre pocăința falsă. Chiar așa scrie la mine un intertitlu, o chemare la pocăință, și în altă Biblie am citit un alt subtitlu, pocăința falsă a lui Israel, de la versetul 4 înainte. Citesc primele trei versete, veniți să ne întoarcem la Domnul. La fel sunt oameni profesioniști în ale religiei despre care spuneai, Onisim, mai devreme. Că Dumnezeu ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. Dumnezeu ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Dumnezeu ne va da iarăși viața în două zile și a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Dacă vreți să comentați un pic?
Acest verset 1 deja exprimă chintesența pocăinței despre care vorbim noi, pentru că această întoarcere, tocmai aceasta înseamnă pocăința. Probabil că fiecare dintre noi poate ne-am surprins la un moment dat pe jos sau cu mașina că suntem pe un drum greșit. Noi am zis că e drumul care trebuie, dar după cum vedem ce este în jur, este drumul greșit. Și dacă sunt pe jos, întreb și reconfigurez traseul sau chiar pe GPS spun și chiar se reconfigurează și mă duce în final pe drumul pe care trebuia să apuc de la bun început. Ei, această întoarcere din cauza păcatului, da, pornim pe un drum crezând că este bun, nu este de fapt, și când mă întorc la Dumnezeu, încep să merg pe drumul care trebuie. Însă această întoarcere nu este ușoară, pentru că avem de-a face cu firea pământească din noi și tot timpul se interpune, tot timpul, da, iarăși recurg la capitolul 7 din Romani. Aș vrea, dar nu pot. Îmi place, dar parcă încă nu este timpul pentru schimbarea aceasta. Și întoarcerea ia timp, ia, necesită efort cu lupta interioară pe care o am, dar în final, dacă mă întorc, da, poate scap de acea sfâșiere sau rupere în bucăți despre care vorbește Dumnezeu în locul acesta. Dar ar putea să apară următorul element, să mă pocăiesc de frică, să nu mă sfâșie Domnul, să nu mă taie Domnul în bucăți sau să scap de iazul veșnic și așa mai departe. Da, această pocăință forțată sau din interese mai puțin, cum să le numesc, morale și creștine, această pocăință nu ține nici în dreptul meu și cu atât mai puțin nu ține înaintea lui Dumnezeu.
În Osea 6 cu versetul 1, în traducerea BVA, e exprimat foarte frumos acest verset: veniți să ne întoarcem la Iahve, pentru că El ne-a decimat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Aici vorbim în primă instanță de o chemare la pocăință, dar în același timp despre o judecată pe care o amintește Dumnezeu aici, da? Poporul e conștient, da? Profetul spune că Dumnezeu ne-a judecat, da? El ne-a decimat, ne-a lovit, pentru că meritam, da? Păcatul aduce consecințe în viața noastră și vom plăti pentru fiecare păcat. Însă interesant este că aici e și judecător și mântuitor. Deci avem aceste două roluri pe care le găsim la Dumnezeu, la Hristos, da? E judecător, ne judecă la Iahve, deci ne judecă, merităm judecata, dar în același timp ne și mântuiește, ne vindecă, ne salvează. E o imagine foarte frumoasă.
Și mai departe zice, ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. La ce se referă aici?
Aici teologii și comentatorii consideră că este o aluzie la o experiență ceva mai devreme care a avut loc, și anume la experiența lui Iona, și na, a stat acolo în pântecul peștelui 3 zile, acea moarte și înviere spirituală, și Osea se pare că vrea să transmită ideea că dacă acum poporul este mort în păcatele sale, are neapărat nevoie de o înviere și este posibilă cu ajutorul lui Dumnezeu. Mai cu seamă că apoi vine și Noul Testament, unde atât Pavel cât și Iisus în persoană spune că a murit și a înviat a treia zi după Scripturi. Da, sunt cele 3 zile ale Vechiului Testament și moartea, cine poate să o învingă pe acest pământ ca să fie o înviere? Nimeni. Dar dacă păcatul aduce în moartea mea, doar Hristos este soluția ca eu să pot să renasc, să pot să înviez la o viață nouă cu El, cum spune Pavel în Romani capitolul 6. Da? Morți în apă împreună cu El și când înviem din apa botezului, înviem la o viață nouă împreună cu Hristos.
Știu că este un număr de ore pe care legea îl stabilește ca să poți declara că o persoană a murit sau nu. În spital, cel puțin, se întâmplă asta și după cultura Bibliei trebuiau să treacă 2-3 zile până când un om era declarat mort de-a binelea. El era îngropat, dar era clar că murea după 3 zile.
Așa se face că și în Noul Testament Iisus Hristos, când vine la Lazar, vine a 4-a zi. Cumva se pare că Iisus cunoștea această tradiție, că sufletul s-ar întoarce sau nu în trup, dar când vine în ziua 4-a, indubitabil, mortul este acolo și nu are cum să mai revină la viață. Și minunea învierii este una care uimește pe toți cei de acolo.
Și femeile s-au opus pentru că au zis, este mort, a putrezit deja, a începuse procesul descompunerii. Miroase greu, adică era evident că era mort. Când zice, ne va da viața în două zile, a treia zi ne va scula, se referă la o sculare din morți, o înviere, o reînviorare spirituală, sau doreai să spui ceva?
Da, nu e neapărat o înviere fizică, da? E o exprimare metaforică a procesului schimbării pe care Dumnezeu îl realizează în viața păcătosului, da? E o înviere spirituală pe care Dumnezeu o face la o viață nouă, la o viață cu Dumnezeu, la o viață schimbată. Da. E o altă viață. Deci omul care trece prin procesul acesta a experimentat moartea. Am putea să spunem că e similar cu ceea ce spunem noi, da, că este pocăința în modul în care o conceptualizează Pavel, da? Ce înseamnă botezul, da? Înseamnă, de fapt, moartea noastră față de păcat și învierea la o viață nouă. E similară cumva, da? Am putea spune, găsim o oarecare paralelă între conceptualizarea din Vechiul Testament și cea din Noul Testament.
Văd marea iubire a lui Dumnezeu aici, adică poți să fii mort în păcate și greșeli, poți să fii fără speranță, poți să fii comis cele mai grave abateri, totuși există înviere. Să cunoaștem, spune versetul 3, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Deci contextul, repet, este despre apelul la schimbarea vieții, la schimbarea stilului de viață. Și profetul zice un alt îndemn, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, că El se ivește ca zorile dimineții, adică încet, progresiv, și va veni la noi ca o ploaie, ca o binecuvântare, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Cum comenta și cum arată pocăința adevărată?
Să căutăm, spune, este îndemnul. Și asta ne aparține exclusiv. Dacă îmi doresc și încep să merg pe drumul acesta, atunci și Dumnezeu cumva se va apropia de mine. Și de fapt o spune Iacov, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dar atâta vreme cât eu am spatele întors către Dumnezeu, atâta timp cât eu apuc pe calea mea și nu vreau să mă întorc, da, este imposibil să ajung să Îl cunosc. Pentru că a-L cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să mă apropii de El. Da, vorbesc cu El, discut cu El, eu îmi spun ce am eu, Dumnezeu îmi spune voința sa sau ce vrea cu privire la mine și atunci se declanșează procesul acesta al cunoașterii care duce la mântuire, cum spunea Domnul Iisus în Noul Testament, da, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Și dacă ajung să-L cunosc pe Dumnezeu, da, mă bucur de viața veșnică și înseamnă că pocăința a avut loc în viața mea.
Da, pocăința e un proces cognitiv, da? O cunoaștere a lui Dumnezeu. Ea nu vine fără să-L cunoști pe Dumnezeu. Deci, cunoașterea, aprofundarea lui Dumnezeu determină, de fapt, în noi această schimbare. Ne vom raporta altfel la Dumnezeu când vom ajunge să-L cunoaștem. Când îl vom ști personal. Vedem că pocăința e și relațională în același timp. Da? E cunoașterea unei persoane, a lui Dumnezeu, a lui Hristos. E un proces. Nu se termină niciodată. Da? Cu cât îl cunoaștem mai mult pe Iisus Hristos, cu atât vom fi mai buni, mai sfinți, vom fi mai asemenea lui Iisus Hristos. Și vom ajunge să-L cunoaștem de-a lungul veșniciei. E adevărat, într-o altă formă, într-un alt fel de proces. Da? Nu va mai exista cunoașterea ca, da, proces de pocăință. Va fi o aprofundare a Iisusului Hristos, a mântuirii pe care ne-a oferit-o.
Și acum o parte mai lungă din acest capitol 6 în Osea este despre pocăința fake, pocăința falsă. Auziți, ce să-ți fac? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând, adică nu are persistență.
Scurtă.
Bunătate voiesc, nu jertfe și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Adică Dumnezeu vrea relație, nu ritualism și ceremonii. Deci au călcat legământul ca oricare om de rând. Nu mi-au fost credincioși. Sunt o cetate de nelegiuiți, plină de urme de sânge. Ceata preoților este ca o ceată de tâlhari. În casa lui Israel am văzut lucruri grozave. Israel se spurcă. Asta este pocăința falsă.
Adică... Și consider că este problema aceea a formelor fără fond. Ei știau și poate chiar au îndrăgit formele, dar fondul, efectiv schimbarea vieții lor, acest lucru nu și-l doreau. Și dacă este să dau un exemplu tot din Biblie, pe vremea lui Ezechiel, în viziune spune, hai să-ți arăt ceva. și în templu, da, cu spatele către sanctuar și cu fața către Tamuz, îl venerau până și în templu pe acest zeu al vremii. Și apoi spuneau templul Domnului, templul Domnului. Uh-huh. Faptul că Dumnezeu era, poate, la nivel de teorie, în mijlocul lor, sanctuarul arăta că este acolo, își permiteau, poate, să facă orice, dar credeau că, pe de altă parte, Dumnezeu îi va ocroti de dușman sau invazii dușmane, pe fondul că este templul acolo prezent. Dar ei, în inima lor, își permiteau să facă orice altceva.
Adică aș comenta, când cineva vrea să se pocăiască, de obicei îi spunem ce să facă. Dar din ce am înțeles de la voi, ar trebui să-i spunem cum să fie. Pentru că Dumnezeu nu dorește aceste fapte, în primul rând, de schimbare, ci dorește inima noastră să fie transformată, tot comportamentul, tot stilul de viață.
Fără doar și poate.
Cum să fim, nu ce să facem. Că dacă astăzi facem, mâine va trebui să facem din nou. Dar dacă suntem într-un anume fel, facem lucrurile respective.
Eu aș comenta aici, aș vedea o pocăință care nu duse la cap, ni finalizată.
Neterminată.
Adică dacă ne uităm, e sau.
Adică nu, iartă-mă, te rog, iartă-mă că te-am întrerupt, este o pocăință care nu șterge păcatele.
Da.
Adică ai început, dar n-ai terminat procesul.
Corect.
Deci e în zadar.
Vreau să fac o paralelă la Esau. Da? Spune despre Esau că s-a pocăit și el, a trecut și el prin... Dar n-a fost o totală, nu s-a schimbat întru totul. Iuda, după ce l-a...
I-a părut rău.
Da, după ce l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, s-a dus la preot și a părut rău.
A recunoscut
greșeala, dar nu s-a terminat procesul pocăinței. Și dacă nu se termină, de fapt, cel care pierde sunt tot eu. Pentru că un proces de pocăință nefinalizat înseamnă, de fapt, pierderea mea. Pocăința nu mă duce la Hristos. Nu își atinge obiectivele.
Această finalitate sau obiectivul atins, să-mi predau viața, da, lui Hristos, ca el să o schimbe. Eu vin cu haina mea mânjită, inima mea, vin la el și o predau,
da,
și el îmi schimbă viața. Abia atunci procesul pocăinței a ajuns la final, când este predată viața lui și el îmi schimbă această viață.
Deci pocăința terminată este pocăința de faptele astea moarte, de care vă spuneam la începutul emisiunii, adică schimbarea faptelor rele din trecut, înlocuirea lor cu fapte bune. Să nu termini pocăința înseamnă să calci legământul, să fii violent, să fii neloial lui Dumnezeu, să te bazezi mai mult pe ritualuri decât să-ți dezvolți această relație cu Dumnezeu. Asta este pocăința neterminată din Osea 6, de la versetul 4 la 11. Nu aveți niciun comentariu, așteptăm comentariile dumneavoastră, ale celor care ne urmăriți, și să știți că dacă vreți să vă întoarceți la Dumnezeu, Dumnezeu este cu mâna întinsă către dumneavoastră și noi vă putem fi alături, vă putem oferi o Biblie, vă putem trimite acest ghid de studiu care se cercetează în fiecare sâmbătă în Biserica Adventistă, sau ne puteți scrie și sunt ghizii spirituali care, dacă doriți, pot fi alături de dumneavoastră în necazuri, ca să vă asiste pentru rugăciune, pentru consiliere, să fim un sprijin pentru cei care doresc să se apropie de Dumnezeu. Nu ezitați să ne scrieți, să contactați Speranța TV sau Radio Speranța, sau să ne scrieți online, pentru că dorim să fiți aproape de Dumnezeu. Aceasta este slujba noastră pe care vrem să o împlinim cu onoare față de dumneavoastră și față de Dumnezeu. Și din nou ne ducem în Vechiul Testament înainte de a merge în Noul Testament. Suntem în Exodul 34. Aici găsim o situație când oamenii au păcătuit foarte grav, mai grav decât întotdeauna, niciodată nu ajunseseră la un asemenea nivel inferior, și totuși Dumnezeu are primul pas. El îi spune lui Moise să taie două table de piatră, pentru că Dumnezeu vrea să reînnoiască acest legământ. Îi dă detalii lui Moise cum să urce pe munte. Moise taie tablele, se scoală dis de dimineață, se suie pe muntele Sinai, ia în mână cele două table de piatră, nu spune că le-a luat în mâini, le-a zice că le-a luat într-o singură mână. Domnul s-a pogorât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut dinaintea lui și a strigat: Domnul, Dumnezeu, este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Deci, când păcatul s-a înmulțit, harul aici se înmulțește și mai mult. Ei au s-au închinat înaintea unei statui de aur și Dumnezeu, reacție, le zice: iată, fac un legământ, versetul 10, voi face în fața întregului popor minuni care n-au avut loc în nicio țară și la niciun neam. Deci după această cădere maximă a poporului, Dumnezeu vine cu un har și mai mare. Și v-aș întreba o situație practică. Ce învățăm când noi trecem prin momentele jenante în care am comis cele mai mari greșeli și nu îndrăznim să ne rugăm sau să mai dăm pe la biserică?
Într-adevăr, păcatul produce un simțământ de vinovăție și dacă îi permit în viața mea să lucreze până la punctul care trebuie, poate să fie factorul declanșator să mă duc în prezența lui Dumnezeu. Dar dacă ajung în momentul în care să zic că sunt un caz pierdut, un caz disperat, da, sentimentul acesta mă duce la polul opus, tot mai departe, și poate, nu știu, ca și un Iuda sau ca alții, să iau niște decizii total neinspirate pentru tot restul vieții mele. Dar, repet, dacă simțământul acesta al păcătoșiniei mă face să văd pe de altă parte că Dumnezeu este bun, că așa se spune acolo în capitolul 34, da, este răbdător, pot să fac apel, cu toate că nu merit nici bunătate, nici răbdare, nici a doua șansă, dar fac totuși apel. Și asta este și, asta este și iertarea în fond și la urma urmei, să primesc ceva ce nu merit. Am făcut ceea ce am făcut, da, total reprobabil, și cu toate acestea sper, mă gândesc că poate totuși Dumnezeu o să-mi acorde o a doua șansă. Și Dumnezeu este mai mult decât deschis să-mi acorde a doua șansă, și asta se poate vedea în venirea lui Iisus Hristos pe acest pământ. Întruparea sa, moartea sa, asta arată disponibilitatea și dorința lui Dumnezeu să-mi acorde a doua șansă prin pocăința mea.
Tendința noastră este să nu recunoaștem păcatul pe care l-am făcut, și dacă ne uităm, inclusiv primii noștri părinți, Adam și Eva, s-au ascuns, s-au fugit. Le-a fost greu să intre în contact cu Dumnezeu, cu acel Dumnezeu care înainte intra într-un contact într-un mod obișnuit. La fel și poporul, da, Israel, după ce vedem că păcătuiește, se închină la acel vițel de aur, îi vedem cumva că nu sunt dispuși să recunoască, da? Doar o parte dintre ei, doar leviții sunt dispuși să treacă prin experiența pocăinței. Nici Aron, da? Aron cumva vine și dă vina pe popor, ei mi-au spus ce aveam să fac, dacă nu ascultam de glasul lor, nu făceam ce mi-au zis, probabil că mă linșau. Și da, asta e de fapt tendința omului, de a nu recunoaște și de a nu veni la cel care ne poate ierta. Da? Nu venim ușor la Dumnezeu, doar după ce conștientizăm poate gravitatea păcatului, după ce ne dăm seama de efectele lui în viața noastră, după aceea venim la Dumnezeu și ne cerem iertare.
Aș vrea să vă arăt cele două motivații, nu ca și că nu le-ați ști, dar avem pocăință făcută de frică, și o să scriu așa mai mic, însă totuși este adevărat, sunt unii oameni care de teamă ajung la Dumnezeu, așa cum avem și noi soliile din Apocalipsa 14, un mesaj întreit care spune: temeți-vă de Dumnezeu, aveți grijă, e o avertizare complexă. Și avem pocăința care este făcută de dragoste, motivată de dragul acesta de Dumnezeu, adică este pocăința din iubire. Noi putem să ne pocăim în ambele variante, adică putem să pornim cu teama de Dumnezeu, care nu este doar un respect, este o dorință de a evita judecata. Dar trebuie să ajungem întotdeauna la pocăința care durează și care este motivată de o dragoste permanentă. Hai să ne ajutați puțin să înțelegem cele două motivații principale care ne fac să pornim pe această cale a apropierii de Dumnezeu.
Deci judecat oricum nu va scăpa nimeni, nici dacă mă pocăiți de frică, nici din dragoste pentru Dumnezeu, judecata oricum este pentru tot omul, pocăit sau nepocăit. Problema este că, având motivația care trebuie, atunci o să fie regretul autentic față de păcat, o să-mi dau seama cât de grav este păcatul în viața mea și nu o să mă mai tem doar sau să-mi doresc să scutesc efectele finale ale păcatului, moartea veșnică. Îmi dau seama că l-am întristat efectiv pe Dumnezeu, că l-am dezonorat efectiv pe Dumnezeu și atunci asta regret. Nu că vreau să evit urmările.
Deci dacă mă pocăiesc de frică, înseamnă că eu nu-mi dau seama cât de odios este păcatul.
Exact.
și am o pocăință de interes.
Corect, din păcate.
Din păcate, care nu mă va duce până la capăt. Bun. Mi-a plăcut. Vrei să adaugi, Onisip?
Am putea să spunem că e doar o pocăință realizată pe jumătate.
Care? Asta de frică?
De frică. Deci nu e din conștientizarea bunătății lui Dumnezeu. Da? Apostolul Pavel spunea, nu vezi tu că dragostea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Deci, este vorba de dragoste. Da. Uite, o facem așa, pe la jumătate atunci. Deci asta este pocăința. Și aici este deci, partea prima...
Când ajungi și o faci doar din frică, o faci pentru că ți este frică de consecințele pe care le vei suporta. Și multe personaje din Scriptură au trecut prin procesul acesta, dar nu s-au dus la acea pocăință pe care au găsit-o conștientizând dragostea lui Dumnezeu. Asta e de durată. Deci noi ne pocăim pentru că înțelegem că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu a murit pentru noi, Iisus Hristos a murit pentru noi. Și această pocăință, într-adevăr, schimbă întreaga noastră ființă. Cea de frică e și scurtă, am putea să spunem, da? Și poate fi făcută și din interes.
Pocăința din interes există, este aici, dar nu noi suntem părinți, nu sunteți părinți, sunteți tați.
Eu unul, da.
Nu mi-ar plăcea să mă asculte copiii doar de interes, ca să primească de la mine
exact
ce își doresc ei, sau să mă asculte doar de frică. Pe mine mă interesează să mă asculte, pentru că dacă mă ascultă, înțeleg ce este viața.
Și mai este un aspect. Dacă o fac de interes sau de frică, eu n-am înțeles exact cum este felul lui Dumnezeu de a fi, natura lui, intențiile sale reale față de mine. Încă nu cunosc efectiv pe Dumnezeu așa cum trebuie. Și pentru că nu-l cunosc, apare frica și interesul acesta meschin.
Deci un alt lucru l-ai punctat, Gabriel, și îmi place foarte mult. Dacă mă pocăiesc din interes sau de frică, nu înțeleg nici păcatul, dar nu înțeleg nici caracterul lui Dumnezeu și am pierdut din două părți. Nu m-am înțeles nici pe mine păcătosul, nu l-am înțeles nici pe Dumnezeu. Și m-am oprit pe cale. Pocăința care este aceea din dragoste este cea mai matură și la ea ar trebui să ajungem. Și aș vrea să... Ce sfaturi putem oferi ca să vedem transformarea asta mai des, și la mine, la noi, dar și la ceilalți care sunt pe lângă noi. Ajungem acolo, la maturitate.
Ia timp, în primul rând, și trebuie să avem răbdare cu noi, adică să ne îngăduim pe noi înșine. Recent am spus-o și în biserice pe care le păstoresc, un exemplu banal. Până în prezent am reușit să mă las de ciocolată de vreo 15 ori. Și mâine probabil că voi reuși din nou, dar am să o iau de la capăt. Asta, pe de altă parte, trebuie să-mi arate că sunt poate și un pic neserios, un pic nestatornic și dacă chiar vreau să renunț la un asemenea lucru, care este oarecum banal, trebuie să vină ziua când să iau decizia definitorie și pentru ultima dată să zic, azi chiar vreau să renunț și să pun punct. Dacă omul pentru păcatele sale, măcar că noi le categorisim cumva, păcate mici și mari sau păcate grave, nu, păcatul este unul singur, pur și simplu, doar că consecințele uneori sunt mai grave sau mai puțin grave. Dar în final, păcatul ce face? Întrerupe relația mea cu Dumnezeu și mi-a posibilitatea ca să mă bucur de o veșnicie cu El. Aceasta este discuția în fond și la urma urmei, cel puțin cum înțeleg eu sau cum este percepția mea.
Și tu cum înțelegi, Onisip?
Pocăința de frică și din interes nu este sinceră. Nu vine din acea părere de rău sinceră. Am putea să spunem că nu e autentică. Da? E doar pentru că vreau ca eu să scap de consecințele păcatelor mele.
Cum să facem să ajungem la cealaltă? Să fie și cât mai des transformarea asta?
Ar trebui să fim sinceri cu noi înșine și cu Iisus Hristos. Pentru că dacă îl cunoaștem pe Iisus Hristos, deci niciun păcătos care ajunge să-L cunoască pe Iisus Hristos, să-I cunoască bunătatea, nu va experimenta decât această pocăință sinceră. Deci, dacă nu-L vom cunoaște pe Dumnezeu, așa cum este El, în realitate, nu vom ajunge la procesul întreg al pocăinței. dacă îl pot numi așa.
Bun, avem o transformare a inimii pe care noi ne-o dorim. Este un cuvânt mai lung și îl scriu în două: transformare. La această transformare avem două jumătăți, aș zice. Este o parte de regret și de mărturisire. Aș vrea să vorbesc despre Domnul Iisus și suntem aproape de finalul emisiunii. Foarte mult mi-aș dori să înțelegem cum a fost transformarea sau pocăința Domnului Iisus Hristos. Avem partea de regret, de mărturisire, de botez, inclusiv Domnul Hristos a botezat, și apoi există cealaltă jumătate, partea asta care este destul de interesantă. Noi spunem, definiția standard, o continuă ferire de păcat. Adică nu este de a... Cum?
Evitarea păcatului.
Evitarea păcatului. Uite, evitarea continuă a păcatului. Nu este de ajuns că ne-a părut rău și că am mărturisit. Nu ne-am oprit la jumătate. Transformarea noastră este completă. Ne-am dus dincolo, ne-am ferit de păcat. Și pocăința Domnului Iisus, dacă îmi permiteți, este pocăința care are această parte. Nu avea ce să regrete, nu avea ce să mărturisească, dar a făcut botezul și s-a ferit de păcat permanent până la sfârșitul vieții lui și ne ajută să luptăm împotriva păcatului. Cum vedeți aceste două jumătăți ale pocăinței din perspectiva experienței Domnului Iisus?
Iisus Hristos, de fapt, ne ajută să facem ceea ce noi greu reușim să facem, da? De regret, mărturisire, de foarte multe ori, nu știu câte ori pe zi, când păcătim, facem lucrul acesta. Dar să continuăm să nu mai păcătuim, da? Să evităm păcatul și să-l evităm așa cum a făcut Iisus Hristos. Iisus n-a păcătuit niciodată.
Nici înainte de botez, nici după botez.
Deci, partea a doua din imaginea pe care ai prezentat-o tu, o regăsim în Iisus Hristos și ar trebui să ne focusăm pe ea. Adică cu cât ne vom uita mai mult la viața Domnului Iisus Hristos și vom încerca să evităm păcatul în felul în care a făcut-o El, vom putea să ducem procesul acesta de pocăință la finalitate. Deci El a ne-a oferit exemplul acesta, El n-a avut nevoie, da, de botez, dar a avut, așa era El, era sfânt. Da? Și s-a ferit de păcat ca să ne arate că și noi ne putem feri de păcat și noi putem evita păcatul.
Deci Domnul Iisus i-a spus lui Ioan, lasă-ne să împlinim ce trebuie împlinit, adică botezul trebuia împlinit. Simbolul botezului era regretul și mărturisirea. Corect. Nu se potrivesc în cazul Domnului Iisus, dar toată transformarea Domnului Iisus se refera și la partea aceasta a doua. Este foarte simplist cu jumătăți, pentru că poate să fie ciclic, de fapt, toată partea asta, în cazul nostru a păcătoșilor de rând, se continuă, adică noi avem nevoie zilnic de regret și de mărturisire. Domnul nu avea, dar noi avem nevoie. Însă accentul vreau să cadă pe partea aceasta a doua. Adică, cum se pocăiește un pocăit? Cum continuă asta? Ce transformări mai face?
Toată viața lui trebuie să fie o viață pe care o ia de la capăt, de moarte față de păcat, și a continua procesul pocăinței. Însă trebuie să fim foarte atenți când vorbim despre Hristos și practica pe care a urmat-o și el a botezului, că nu înseamnă același lucru botezul pentru el cum înseamnă și pentru noi.
Da,
transformarea pentru el nu este transformare pe care realmente o avem noi nevoie, sau pocăința lui. Pentru că încă din pântece, Sfântul care se naște din tine.
Da, nu discutăm asta, că este...
Acea necesitate de a ne feri de păcat, aici este un lucru pe care, cum să spun, este statuat indubitabil și nu avem cum să nu credem că avem nevoie și de pasul acesta. Dar din păcate, pentru că uneori nu-l facem cum trebuie și comitem păcatul, ajungem la regret, trebuie să-l mărturisim, trebuie să-mi propun să nu-l mai repet, să vin cu viața mea murdară înaintea lui Dumnezeu și apoi să primesc puterea necesară ca să nu-l mai comit a doua oară. Și Iisus pentru asta a venit. De ce a luat natura umană? Să arate că se poate. Și este o dilemă în Matei capitolul 4 și Luca deopotrivă, momentul din pustie. Iisus a biruit ispita și pe diavol în calitate de ce? De om sau de Dumnezeu? Și el a arătat că întărit de Tatăl, omul poate să biruiască și ispita, în final păcatul și în final de tot pe diavol. Și omul să ajungă să fie sfânt și să se bucure de veșnicie.
Dacă vrei să adaugi, Onisim, mă gândeam că asta este partea cea mai grea, să evităm păcatul. Și dacă nu sunt transformări vizibile, dacă stilul nostru de viață nu se modelează permanent, înseamnă că totuși n-am avut parte de o transformare autentică.
Aș mai spune un lucru. Dacă rămân concentrat pe păcat, mereu voi avea pulsul ridicat. Ce este păcat? Dacă l-am comis, este bine, nu este bine? Cred că atenția trebuie să cadă pe o relație neîntreruptă cu Dumnezeu.
Și pe schimbarea aceasta.
Asta se produce natural. Când stau în prezența lui Iisus Hristos, această schimbare se produce, aș putea să spun la un moment dat, de la sine. Este un lucru natural pe care Dumnezeu îl face în viața mea. Și nu mai am frica să nu păcătuiesc sau să mă întreb mereu ce este păcatul. Că studiind cuvântul și fiind de lângă Dumnezeu, o să-mi dea și discernământul și puterea să locolesc, să nu mai cad pradă păcatului.
Această atitudine de evitare n-ar trebui neapărat să fie, da, focusul nostru așa obsesiv. Da?
Dar cum?
Ne încercăm, nu, ci vine dintr-o relație pe care o avem cu Iisus Hristos. Pentru că dacă doar vom încerca noi, prin noi înșine, să evităm păcatul, s-ar putea la un moment dat să ne dăm seama că nu putem să facem lucrul acesta. Dar avându-L pe Iisus Hristos ca partener de discuție, avându-L pe Iisus Hristos ca ajutor, conduși de Duhul Sfânt, vom putea să avem această atitudine, da, corectă de evitarea păcatului în viața noastră. Cred că asta trebuie să reușim să facem.
Gabriel, am găsit o notă în lecție, spune că în ebraică este un cuvânt tzedek, care înseamnă atât dragoste cât și dreptate, adică sunt două sensuri diferite. Și putem să ne dăm seama înțelesul cuvântului tzedek, fiind dragoste sau fiind dreptate, în funcție de context. Ai găsit ceva exemple pentru cazurile astea? Pentru că la noi corectitudinea îmi spune ceva, afecțiunea, dragostea îmi spune altceva, însă Biblia unește legea, exact, și Evanghelia.
Cred că cele două se pot îmbina și putem învăța de la Dumnezeu cum să facem acest lucru. Dacă este să vorbesc despre mine, sunt înclinat să doresc dragostea. Dacă vorbesc despre altul, în dreptul său să se aplice dreptatea. Dar Dumnezeu le îmbină foarte bine pe cele două și ați citi un verset din Biblie și este foarte cunoscut, Psalmul 85:10, bunătatea și credincioșia se întâlnesc și dreptatea și pacea se sărută. Sau în Mica 6:8, ni s-a arătat ce este bine, să iubim dreptatea, să facem dreptate, să iubim mila și să umblăm smerit cu Dumnezeul nostru. Dacă aplicăm dreptatea fără dragoste, e posibil să fie un adevăr nimicitor, care să ia viața cuiva. Dacă suntem doar buni și doar miloși și doar plini de dragoste, e posibil să pierdem din vedere dreptatea lui Dumnezeu și necesitatea de a ne reîntoarce spre sfințenie și spre desăvârșire. Dar cele două aplicate în Dumnezeu le putem îmbina și noi într-un mod echilibrat și armonios.
Isaia 61:10. Mă bucur în Domnul, sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, pentru că m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii. Dacă vrei să ne spui, Onisim, ce înseamnă această haina mântuirii, mantaua neprihănirii, m-a îmbrăcat ca o mireasă împodobită cu sculele ei, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească.
Este, de fapt, o neprihănire atribuită. Da? Nu e a noastră.
Ne-a dat haina.
Da, ne-o dă cineva.
Nu, deci, făcusem noi.
E din exterior. Da? Ne-o dă Iisus Hristos. Da? Se întâmplă în momentul în care trecem prin procesul acesta de îndreptățire. Deci noi suntem păcătoși, dar în momentul în care ne pocăim și ne îndreptăm privirile spre Iisus Hristos, El ne declară neprihăniți. Adică ne oferă ceva. Ia Lui. Ne-o dă nouă, da? Ne aparține în cele urmă, după ce o primim, ea noastră, dar vine dinspre El, spre noi.
A fost darul Lui, da.
Da, darul Lui Iisus Hristos pentru noi.
Și în Matei 22 avem o pildă a Domnului Iisus în care ne vorbește despre o haină, o haină specială pe care trebuie să o aibă toți. Este pilda ospățului de nuntă, când un împărat face nuntă fiului său, cheamă foarte mulți invitați de seamă, toți invitații refuză, nunta se transformă într-un război, cetatea este arsă, dar masa rămâne, zice aici, nunta e gata, cei poftiți n-au fost vrednici, duceți-vă la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Și au adus pe toți și buni și răi și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Și împăratul, nu ni se spune că oaspeții au primit o haină, cum frumos a povestit Onisim mai devreme, dar intuim, pentru că zice că împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Mă gândesc că era o haină specială. Prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Și împăratul a zis, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, adică regretul acesta că aveai posibilitatea să mănânci bine și n-ai mâncat totuși.
Este posibil ca atitudinea respectivului care a venit la masă nepregătit să pară cumva una îndreptățită, în ce sens? El a fost luat poate de pe câmp, de pe drum.
Că era sărac, n-avea.
Și asta. Dar el a fost chemat așa cum era la momentul respectiv și atunci a venit direct la munte, la nuntă. Dar cultura vremii era că la o nuntă din aceasta aleasă, cred că și nu doar, gazda se preocupa să pregătească haine speciale deosebite pentru fiecare nuntaș. Dar era poate o chestiune și de etichetă, nu știu, mă gândesc. Și atunci, efectiv, în final, nimeni de la nuntă nu putea să fie prezent în hainele sale, ci toți trebuiau să fie îmbrăcați cu acele haine alese. Iar respectivul se pare că, nu știu, a omis, a ignorat, nu i-a păsat, a refuzat-o, cine știe din ce motive, nu o avea pe el. Și când vine gazda, rămâne surprinsă că nu a acceptat gestul său de a onora la urma urmei, da? Să porți o haină dată de un împărat. Cu siguranță că era de o altă calitate, de o altă valoare decât acel om, poate chiar și sărac, cum s-a spus.
Cred că acest personaj cunoștea protocolul evenimentelor, da, din vremea respectivă, nunților, și din modul în care ne-l prezintă aici Iisus Hristos în parabolă, înțelegem cumva, el nu și-a dorit, da?
Era încăpățânat.
Da, era încăpățânat, da? Cu toate că Iisus Hristos se adresează destul de amabil, prietene, da? Dar vedem că greșeala a fost la el. Bun, noi știm că e vorba de o parabolă de exprimare metaforică, în esență e vorba despre caracterul pe care trebuie să-l avem atunci când va veni Iisus Hristos, da? Acea neprihănirea lui Iisus Hristos care se capătă prin credință și fără de care nu vom putea să avem acces la nunta mielului, nu vom putea să avem acces în împărăția lui Dumnezeu, da? Nu putem să intrăm acolo.
Și care este un dar.
Este un dar. Deci o primim, dar ține de noi dacă o îmbrăcăm. Deci e un dar, dar noi trebuie să ne facem partea și să o purtăm, să ne însușim, da.
Dragilor, suntem la final, pocăință și iertare a fost titlul și o întrebare punctuală în două minute este cum facem să avem iertat un păcat anume? Păcatul acela ni se iartă doar după ce l-am biruit, după ce nu-l mai facem? Pentru că sunt păcate favorite de-a lungul vieții. Când îi se iartă păcatul acela? Pocăință, am văzut. Iertarea, aici vreau să ajung. Iertarea unui păcat specific are loc doar după ce păcatul acela este învins?
Este poate destul de complicat să ne exprimăm 100% că este așa. Dar biruința păcatului este un proces, necesită timp, da? Un viciu, alcool, tutun sau poate chiar droguri. Unii poate reușesc peste noapte să se lase și a doua zi se simte în conștiința sa ușurat. Alții poate săptămâni, luni sau ani de zile se zbat cu un astfel de viciu și el se uită ca și vameșul din pildă sau nici măcar atât ochii în pământ să sper că voi fi iertat.
Și nu e iertat dacă practică acel viciu, nu?
Este un zbuciun sufletesc, dar dacă omul vine cu sinceritate, cred că este posibilitatea să fiu iertat și puterea să o primesc treptat ca să-l biruiesc, pentru că altfel ce facem cu un text, de pildă în Proverbe 24:16, neprihănitul de 7 ori cade și se ridică. Mai este iertare în acest timp de 7 ocazii când am căzut și m-am ridicat? Sau nu?
Păi dacă s-a ridicat, înseamnă că...
Da, iarăși a căzut, iarăși a căzut. A pierdut iertarea atunci când cade? Da sau nu? De aceea Dumnezeu...
E nevoie de altă iertare, ai căzut.
Da. Și n-am mai căzut în același loc.
Bineînțeles, aici este un lucru foarte important. Nu cad mereu în același păcat. Dar iertarea poate să vină poate cât ai clipit din partea lui Dumnezeu, însă biruirea anumitor păcate, în funcție de și de felul meu de a fi sau bagajul genetic pe care l-am moștenit, dacă reușesc un anumit păcat să-l biruiesc sau nu. Dar iertarea este un lucru sigur, este un lucru cert, numai că s-a plătit cu un preț foarte, foarte mare. Și acest lucru să mă facă să nu mă joc cu păcatul. Da? Chiar să-mi doresc o schimbare ca iertarea să fie pentru totdeauna din partea lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne oferă iertarea în momentul în care o cerem. Deci nu ne tratează, da, în anumite situații știindu-ne că noi totuși o să mai greșim. Nu, El ne iartă. Dar răspunsul meu, da, lepădarea păcatului, renunțarea la păcatul respectiv, arată de fapt atitudinea mea de apreciere. Deci cum privesc eu iertarea? Dacă eu mă consider iertat și apreciez iertarea pe care mi-a oferit-o Dumnezeu, nu voi mai păcătui. Voi încerca, voi strădui, voi cere putere de la Dumnezeu să evit păcatul respectiv.
Deci,
asta în esență cred că contează și e foarte important să facem.
Mulțumesc foarte mult, Onisim Lehat, și de asemenea mulțumesc foarte mult, Gabriel Sorohan. Transformați-vă pentru ca să vi se ierte păcatele și să vină de la Dumnezeu perioade de înviorare peste viața și casa dumneavoastră. La revedere!